Birinci bab. Sen durmuşa çıktın. Öz adamsı çindilere diyen ayaldı, iyidigider diler üçün sarp etyan vaqtının bolmağından onun pakide yüreğinin bolmağı has vaciptir. Eger öz etyan dilerlerin qoğu meyve bermegini isleyen olsun, senin yüreğin Hudayın önünde arası pak bolmalıdır. Şol sebeple yan yoldaşın üçün edilen diler, özün üçün edilen dilerden başlanmalıdır. Eger senin yüreğinde kahır, qazıp, ervet pikirler bar bolsa, ya da öz yan yoldaşın bağışlamadık bolsun, bu zatların hemmesinin öz sebebi barın bolsa, onda sana öz dileklerini joğab almak için kıyın olur. Yöne sen Hudayın önünde öz kemçiliklerin açık yürekten boyun alsan ve dilek etmen devam etsen, onda öz durmuşunda olacak acayip özgörüşükler görürsün. Kevat, ayağların özleri açık yürekten dilek etmen, öz dileklerinin gücünü peseltiyeler. Bu zatları qovu düşünmege mana hem vaqt gerek oldu. Üç sözden ibaret bolun menin süygülü dilegim. Durmuş uran pursatlarımızdan başlap, öz yan yoldaşım için hem işe dilek etmendigimi men ören ökünyen. Şu kitapta yazışım yali, etmesem de barıbir men dilek etyedim. Hawa, men dilek etyedim. Menin dilegim qıysadı ve ören taqiqdi. Huday, onu qoru. Bizin nikamızı halas et. Yönü köplünç, olur menin qoğuryan üç sözümden duruyadı. Huday, onu ütgöt. Biz durmuş uranmızdı, menin İsa'n qavul edin mi köp vaqt bolmandı. Men önkü gün el durmuşumun yolunun yüze ürüptüm. Yönü entek, Huday'ın halas edici ve dikeldici gücü hakkında hiç zat bilmeyedim. Men kamilliğe yakınlaşan adamı durmuşa çıktım deyip pikirlenyedim. Bar olan kavir kemçilikler olsa ondaki mehremlilik gülen örtülerdi. Vaktin geçme gülen menin için mehrem görünen zatlar meni kaharlandırıp başladı. Menin kamil hasaplan zatlarım yönü köyce hiyalı övrüldü duruverdi. Michael'daki kaharım getiriyen zatlar ayrılsa hemme zat ütkar, şol hem mana yeterlik deyip men oylandım. Yan yoldaşımın menin isleyen kamil adamım bolmağı için hiç yıl alada etmeyenini düşünmeğe bana bir neçe yıl gerek oldu. Özümün onu hiç yıl ütkötüp bilmecektiğime akıl yetirme için olsa onunum köp vaqt gerek oldu. Men öz aladalarım bilen Hudaya yüzlenenimde bu zatlara bir nöme akıl yetirip başladım. Yönü ehli zatlar menin gözüme getirişimden başka çoğulyadı. Huday ilki dilek etyen mende işlep başladı. Yan yoldaşım ütkap başlamadığından öngünçe menin yüreğim yumuşamaldı, tavin bolmaldı ve ütkömeldi. Men bolyan zatlar Huday'ın görüşü yalı görmeyi öğrenmelekenim. Öz yüreğimin ne hildiğini ünüs vermezden yan yoldaşım için çın yürekten dilek edip bilmecektiğimi duruvara düşünüp başladım. Yüreğimde rahatlık ve söygü yok vakti men Huday'a yakınlaşıp onun öz dileklerime bercek cevabını karışıp bilmeyedim. Huday'ın menden başka yani özünü yarayan, Huday'ım meni ütket diyen üç sözden ibaret olan dileğe karışandığın bilenimden son indi öz söygülü dileğim bilen onu yüzlenip bilen. Kim ütkemeli? Men mi? Men senin bir zatı düşünmen isleyen, öz yan yoldaşın için ayrıtınım onun ütkümünü umut bağlap, dilek etken vaktin elbette sen onda ne hildir bir ütkü şüklün bolmağını karışyan. Emma yan yoldaşın ilkinci olup ütkarını karışma. Bu meselede sen ilkinci olmalı. Eğer şu sözleri işten vaktin yüreğinde yığrınç kaynap coşsa, men yali, sen hem, duruverin, ütkümeğe mehtaç men dəl ahirin, diyen uyalı sözler aydıp başlarsın. Yönü Huday, bizim görmeyen zatımız görüyer, ol bizim neme mehtaçlığımızı anıq bilyer. Bizdeki özünün müqüddes ruhuna karşı olan zatları ağıtırmak için Huday'a köp vaqt gerek del. Huday bizim yüreğimizdeki günahlarımızdan saplanmamızı isleyer. Sebebi, günahı bizi Huday'dan daşlaştırıyer. Şunun için Biz öz dileklerimizi cevap alıp bilmeyiz. Eğer yüreğimde yamanlığa yol veren olsam, Rab meni eşitmezdi. Mezmur 66. bab 18. ayet. Dualarımızı Hudaýyň berýän jogabyny dogry düşünip bilmegimiz üçin Hudaý kalbymyzyň ýygrynçdan dolu bolman, arassa pek bolmagyny isleýär. Eger ýan ýoldaşyň saňa götek daraýan bolsa, hormat goýmaýan bolsa, sözlerine jogapkärçiliksiz seredýän bolsa, biperwaýlyk edýän bolsa, hatda zorluk ýaly günälerde etýän bolsa, onda bu talaplary ýerine ýetirmek aňsat däl. Emma Hudaý kine saklamaklygy, qahary, yığrenci, rehimsizligi, aralmak yal zatları, beylik günahlardan birçik de pes hasaplamayar. Tovet, özünün halamayan ähli zatlarından seni halas etmeyna Hudaýdan soru. Senin ademeni berip biljek, en acayip soğudun, bu senin iki durnukluluğundur. Senin ütkömeğin, yan yoldaşın ütkötmekte, en peydalı usul olur. Alad etme, menim ilki wada bu zatlary urgu ýaly kabul etdim. Her gezek ärim bilen ara atnaşygym çykkynsyz ýagdaýa düşündi. Hudaý bilen aramyzda şeýlerek gurrun bolýardy. Hudaý, meniň ýan ýoldaşymyň nähilikdigini sen görýäňmi? Atam, meni haýsy da bolsa bir zatda ütgetmeli diýjek bolýaňmy? Köp zatda özüň nähil ütgemeldigini eşitmäge sen taýýarmy? Elbetde, hawa. Tayyar olan wagtyň maňa aýt. Hudaý, ýöne näme üçin meni ütgemeli? Meniň ýan ýoldaşymyň ütgeme gerek ahyry. Esasy zat, kime ütgemeň gerekdigini däl. Esasy zat, kimiň ütgemäge islegi barlygyndy. Atam, bu adalatsyzlyk ahyry. Men hiç açan durmuş adalatly dip aýtmandym. Men özüme adalatly diýdim. Emma men kimem bolsa bir-birinci bolmağı islemeli ahiri. Yönü, sana öz nikahını saklamak ören vacip mi? Ören vacip, bana başka zat gerek gel. Bolya, gel onda seninle başlali. Bana şu pikir bilen ılalaşmağa kömege tudayım. Bunu senin özün çözmeli. Yan yoldaşım menin için dilek etmese de, men onun için dilek etmeli. Elbette, yönü, Hudaý. Menin ýan ýoldaşymyň nähilikdigini sen görýäňmi? Meni haýsy da bolsa bir zatda ütgetmeli diýjek bolýaňmy? Köp zatda. Özüň nähil ütgemeldigini eşitmäge sen taýýarmy? Elbetde, hawa. Taýýar bolan wagtyň maňa aýt. Hudaý, ýöne näme üçin meni ütgemeli? Menin ýan ýoldaşymyň ütgemegi gerek ahyry. Esasy zat, kimi ütgömen gerektiğinde däl. Esasy zat, kimin ütgömäge islegi barlygyndy. Atam, bu adalatsyzlyk ahyry. Men hiç açan durmuş adalatly dip aýtmandym. Men özümi adalatly diýdim. Emma men kimem bolsa bir-birinji bolmagy islemeli ahyry. Ýöne, saňa özüni kan saklamak ören wajyp mi? Ören wajyp. Maňa başga zat gerek gel. Bolýa, gel onda senden başlaly. Maňa şu pikir bilen ylalaşmagy kömek et Hudaýym. Muny seniň özüň çözmeli. Ýan ýoldaşym meniň üçin dilek etmese de, men onuň üçin dilek etmeli. Elbetde. Ýöne bu, bolýa bolýa, meniň ýadymda durmuş adalatsy, sen adalatlysyň. Gökden gelýän sessiz ylalaşyk, men razy. Başla. Bu nähil ağırlı olur. Meni ütköt Hudaýym. Ağırlı mı? Hawa. Özüňi ütkemeň gerekdigini boyun almak hemişe de ağırlı. Alaýta da başga biriniň ütkemeldigini gözüň ýetip durka bu aýra tenem ağırlı bolýar. Ýöne sen şu ağrynyň üstü bilen täze durmuşa gelersiň. Başga islendik ýolun hem ağırsy şundan pes däldir. Ýöne onuň miýveli ikuşsuz umitlaryň, ara gatnaşyklaryň, nikanyň we maşgalanyň ölmegidir. Hudaý, iň gutary nikanamdy keltmek başaryar. Ýöne munyň üçin sen özüňi Hudaýyň öňünde tabin etmeli. Hemde onuň bagyşlama, rehimlilik we söýgü kanuny bilen ýaşamaly. Bu öňkü durmuşyň onun ağırları bilen hoşlaşmalı deydiğimizdir. Büyük söveşti, yeniçi olmak, cedelde yenilendin boyun almak bilen radilaşmaktır. Menin beyle deydiğim, öz mertebeni, duygularını ve pikirlerini yattan çıkarıp, erin nem etse de şunu çıtamalı deydiğim deldir. Huday senin mün talep eden oq. Eğer sana güç ya da ruhu taydan zorluk avanyan olsa, deru öyünden başka hopsuz yere git ve kömök sorap yüz tut. Yan yoldaşın öz yakınlarının değerli maslahat alyança onun için dile git. Kulak asmaklık bu edilyen talaba zor bilen del de çın yürekten çıkken meyletinlik bilen boyun bulmaklıktır. İsa şeyle dedi, menin uğrumda can yitirin onu tapyandır. Matta 10. vap 39. ayet. Özün kurban getirmeklik bu senin öz yüreğinden çıkmalıdır. Sebebi bunu özünden talep etmek mümkün değil. Huday bilen senin ara katnaşın nehil bulmalı. Senin isleyişin yal olsun atam. Bunu bana öğret. İne şeyle olmalı. Bu olsa senin önki özünden yüz örüp Huday beni üt göttiğime tayyardın anlat ya. Söygeyinin mukaddes dili. Biz başka bir üçün dile gedenmizdi. Yüreğimizde nehildir bir üt köşük zat peyda olyar. Rehimsizlik yitip gidiye. Biz ağırdan son kalmağı ve bağışlamağı öğreniyoruz. Kalı verse de özü çindile getiyen adamımızı söyüp başlayarız. Bu hakik kudurut. Böyle yağday dile Huday'ın bağırlığını duyanımızda olyar. Şunda Huday bizi söygü ruhundan dolduruyar. Öz yan yoldaşın çindile gedeninde yüreğinde Huday'ın onu bulun söygüsü artı uğrayar. Dine bir bu hem del. Eysem onun yüreğinde hem sana olan sevginin art yandığını görürsün. Onun olsa özü için dile gidilenden havaram yoktur. Bu dilin sevginin dilidiği için şeyle olyar. Ol bizim başarıp bilecek zatımız del. Men yüreğinde erine hiç iyili sevgisi bulmadık ayarları gördüm. Yönü vaktin geçmek olan olur dilekte erlerine olan tazi sevgi duyusun taptılar. Kehalatta olur özlerindeki üt köşklüğü birinci gedek çın yürekten dilek edenlerinde duydular. Huday'a öz yan yoldaşın hakkında aytmak, bu maşkalanda onun sevgisini köpeltmektir. Dilek sevgini doldur yer. Sevgi olsa öz gedeginde sevgini güçlendirmek için dilek etmekliğe höves döret yer. Senin ediyen dilek madmun taydan onçaklı hoş niyetli bolmasa da, İzgidir edilen dilek arkal hoş niyetli dilek övrüler. Yan yoldaşın bilen gürlüşenin de, Önküden has çıtamlıldığına göz yetirirsin. Önkü yağlı koh kalmağıyla eltiyan zatların ağrıdan ayrılıp bariyandığını, davalı meseleleri, indi parahatlık bilen çözmekliğin, özünüzü başartyandığını duyursunuz. Durmuşunuzu tezeden dikeldip bariyan aydın alamatları görürsünüz. Bizim ruhu ağrı atnaşıklarımız, kesilen halatında ehli zatımız dağa başlayar. İsa şeyle dedi, İçinde bölünüşük olan her paşalık, şehir ya, öy berk durmaz. Matta 10. vap 25. ayet. Eğer yan yoldaşınız bilen bile dilek etmeseniz hem, dilek sizi birleştiriyer. Dilek neticesinde, Michael bilen menin aramdaki 7 tartkınlı yağdayın ayrılıp gidenini men gördüm. Senin için ne hil dilek edeyin? Deyip berlen yönü köyce sorun, özem aranızdaki düşmançılığın donunu eredir. Ve sizin katnaşıklarınızı sevgi ve önem getirir. Michael bu soru işten de saklanırdı ve bana giyin işleyin cevap verirdi. Ama başka yağdayda ondan bir söz hem alıp bulmazdı. Hatta imansız erkeklerim öz ayarlarının bu soru iştenlerinde cevap veriyendiklerini men eşittim. Sebebiz eğer ayal bulunmazdan son bir bitev olup durmuşta dürlü yollar bilen gidip bilmeyeriz. Biz ömrümüzün sonuna çenli bile olmağı sileyiz. Sonku günümüzde çenli, çoğun sevgiyenin bulmağını sileyiz. Bunu olsa din edilir bize soğuk edip bilir. Sebebi din edilir sevgiyenin mukaddes dilinde gürleyir. Olmağı yigrenci, men onun için ne edip dilek edeyim? Erine has kaharın gelen vakti, onun için dilek etmek hakkında kıpkırın, öden sende karşılık dörü edip mi de? Men de şeyle olup de. сені қахар яды өй көғыр шавалынды, шол адамы чиндилег етмек хас четин оле. Худай олсы, біздін худ шуңа қарашы. Егер худай, бізді душманымыз чинімдилег етмек тавшырян олсы, онда біз худайын сөзіне лайықлықты, бір жан тен болын, бе сөйян адамыз чин хас күшілдилег етмелді әлмінәмі. Йоны, нәдіп танқид етмек ісілігінің құтылмалы ве бағышламағы өрінмәлі. Біріншіден нәм етмәлі. Құдайың өңінді хас доғырчылу олмәлі. Егер ікеміздің ары қатнашығымызы пәсгел берен зат, яғни бағышламақ ісілігінің еоқлығы бары олсы, Құдайы анықтан анық білдірмәлі. Құдай үшін бір зады оғданлап отырмағымыздың керек еоқ. Себәбі ол әхлі хақиқаты білер. Бідің өз шәртілерін қауыл еттендігіміз ве, оның өңінді әтмішілерімізі құлақ асмазлық еттендігіміз бойын алмағы таярдығымызы яды дәлдігімізі Құдай көрмек сілейе. Діңі шол яғдайды Құдай бізі тәзірін етіріп білі. Егер сен әріңнен қақар еттен олсың, бұ барыды Құдай айт. Бұ қақарың әділ рак кеселінді әкчейшің күн-күннен өсіші алы, өсімегіне ел верме. Мен өз тұрмышым білен яшамағы сілейен, ол хем өз тұрмышы білен яшасын деймі, біз бір-бірімізді қарашылы болмандығымыз үшін жоғап бермер олыр. Йөні білін репті, не аял еркексіз, не де еркек аялсыздыр. 1 Коринтослылар 11 бап, 11 аят. Мұңа дерек, сен шейлі ділегет. Құдайым, менің бұ адам үшін хейт шейлі ділегет әсім келін оқ. Мен өз қақарымы, әзетлерімі, кейіні сақламамы, яғын елдошымдан көңім соғап, ондан жүрегімін үзіліндігіні ве оңа қаршы қақар ғазаптан доғылындығын бойын алян. Мені бағышлы, ве менді тәді үрек еріт. Өз өңінді доғырлық рухын вер. Менің оңы тәді чәсер етмегі өрінмегіме көмегет. Маңа шадиян, сөйян ве бағышлаян, оңы өріліп барып білчек үрек вер. Оңы өз ялыңшықларын ачып көркі. Олары бойын алмағы ве олар үшін тоу етмәгі көмегет. Оны тоу етмәң ве халас болмаң елінін әкіт. Ян елдішімі рухы ве беден тайдан олын еңрінз айырмағы маңы көмегет. Бұдатларың севәві менің бағышламағы башармай андығымдадыр. Бір-біріміздің өтінші сорымағы бізі өрет. Егер менің көзлерімін көрмеян вазип зады бар олсы, оны маңа ачып көркіз ве түшінмәгі көмек бер. Бидің қатнышықларымызда пәсгел берген бұлым бұл жорлығы ве түшіншімізлігі айыр. Егер бидің хайшымыз үйткөмелі олсоқ, мұны бізі нәдіп етмелдігіні сенің өрөтчіктіңі мен ананян. Бір тараптан мен өз қахарымың арқасына бұқылярын, севәм мен оны адалатлы хасап етен. Икінші бір тараптан олсо, сенің ісілейшің ялы десім елі. Атам, мен сенің өңді өзімің әхлі дұйғыларыма түшен, менің әрімі олын сөйгейім жанлындыр. Бұ яғдайы дүзетмәге ярдым етчік, сөзлер тапмаға маға көмегет. Егер сен өзіңді күйчің бардығын дұйсың, шұжаға кіжізік тәжірибәні кечіріп көрве нетижесіне қараш. Бір айың дауамында ян елдошың үшін хер үнділегет. Шүктавың, хер бабының соңында берленділеглерің бірін оқы. Хер үн бір вавы сайлы, Құдайдан өз яны олдышың үшін ақ пата соры ве икеңізі хем өз сөйгіс білін долдырмағыны ділегет. Өз үрің оның үшін юмша ярмей, оның саңа олын қатнашықлар үйтке ярмей, яды йоқ, сейнет, сіздің қатнашықларыңыз өңкітін қоулаш ямей, өңкә середенді дұрнықлы мияды, йоқ серет. Егер саңа шейлі ділегетмек қиын олсы, онды Құдайың ісілігінің нәметігіні білмәгі чалыш. Сен өз әріңі Құдайың көзі білен серет. Өз әріңі серет ян ялы дәлді. Құдайың өз сөйян перзендіне серет іш ялы серет. Бұ сенің үшін ұлы ачыш ялы олып көрінір. Егер кімдір бері сенің оғыл үшін ділег етмек хайш етсі, сен бойын қачырмарсың. Шейлі дәл ме? Шейлілікті. Хәдір Құдай сенің шейтмек хайш етте. Дым ве ділег ет. Мұқаддес кітапты хемме задың өз вақыты бар дейлер. Бұл сөзлер машғаладағы қатнашықлары хем күрің сөздегішілідір. Күрлемің өз вақыты бар, дымман өз вақыты бар. аялы шу ыкыдаты тапаутландырып билген эркек бактылыдыр. Кимде машгала турмушундан азачык тежрибе бар болсо, шулун билгендир. Машгаладагы кавырдатлар хакты гүрлөмөтлүк кудур. Әр аялда бир-бирин өкөлөтмөгө, бир-бирине улучу пачектирмөгө нече дейсен мүмкинчилик бар. Сен нече өтүнч сорасоң, бир агыздан чыккан сөзү ийден алып болмайар. Олордуңа багышлап болья, йөнүмүн этмек кемиши аңсаттал. Биздин агызыбыздан чыккан сөздөрүн Худайын ислегінің амала ашмағыны пәсгіл вермеу мүмкін. Шоның үшін кәвағыт дыммақтан ве ділег етмектен қоғысы йоқ. Майкл білін дұрмыш орынмызды мен кән бір кеплемсек тәлдім. Арамызды нәсазлық юзі чықайсы мен дымардым. Бірінші чағамыз дүния инінін соң мен сезіме нәчі бат берсім. Адамымын қаршылығы шон чоты артияды. Шейдіпен біз тез-тезден жетелешердік. Менің сөзлерім керекті нәтижені бермегеніне қайтам теріс нәтиже берді. Миллионларша аялдардың көп бірлерінің дауамында ақыл етірін затыны түсінмеге маңызды бір нәтиже ел керек болды. Әріңі іңірдемелді, бұл пайдасы танқи тәсір етмейер. Білшіміз ялы адаты көрің хем керекті нәтижені берену. Шу жағдайдан шықпаң, екі тәк пайдалы жолының дилегдігіне мен ақыл етірдім. Üstünlük kazanman kipil namazı bu senin Huday bilen gepleşip onun kömek alyan dilegindir. Sen öz yalnızlıkların bilen ervet keyfin bilen nä doğru ähenlerin yaramaz pikirlerin bilen Hudayın öňüne baryan yönü dileg edeninde bolsa Huday öz pikirini ters gelýän zatlary saňa açyp görkezýär. Meniň adamymy öz edes gelmeýän zatyny zordan ettirmek mümkin däldi. Егер бирден исламдык ишин эдайса да, соңунун ол баарга харын бизден өз якынларынан чыгарды. Егер мен оңо бир иш эттирмеги хас исласам, та жүрөгүмдө бу баарда рахатлык болянча тилек этярын. Диңе шондон соң адамыма анык хайш менен жүз туттярын. Кәбат, Худай менин бу баарда пикирим үткөтөр. Яда онун чөзгүдүнүн башка жолдорун көрсөтөр. Шейле ягдайды, мендим ярын ве Bu mesele qaytıp dolunmayarın. Eger bir zat aytmaq has islesem, ağzım açmağı hovluğa moqtı, dilegimde Hudayın yol başçılıq etmeğin sorayarın. Ärme iñirdemen biderekdigin öwrenmek üçin mağa az vaqt gerek bolmady. Bu zatlar bir gezek şu aşaqta qısetirler oqanımdan soň başlandy. Çölde yaşamak, iýgenjeň we qıñır aýal bilen yaşamakdan gowudyr. Süleymanyň timsalary 21-nji bab 19-nji ayet. Näme üçindir bu setirler meniň ýüregimi sarsdyrdy. Men Hudaýa ýüzlenip şeýle diýdim. Hudaýym, onda men açyk käýinç, ýaşyryn söýgüden gowudyr. Süleýmanyň timsallary 27-nji bab 5-nji ayet diýen setirlere nähil düşünmeli. Näme ärler bi mamly bolanda aýallar muny ärlerini bildirmeli dälmi? Hudaý jogap berip diýdi. Hemme zatyň öz wagty bar. Asmanın asındaki ähli zatların öz vaqtı var. Dımman öz vaqtı, gürlümün öz vaqtı. Vağızçı, 3-cü vaq, 1-ci 7-ci ayetler. İn ervet yerem, bunu haçın ve ne edip etmeldiğini, onda da sevgi bilen etmeldiğini bilmediğindedir, deyip Huday duydurdu. Bolya Hudayım, bana haçın geplemeldiğimi, haçın dımmaldığım ve dilek etmeldiğimi görköz dedim. Şeýle mümkinçilik maňa basym berildi. Men öz öýümde dilek edýän aýallaryň toporuny açdym. Biziň dilegleriniň netijesi bolsa şeýle açaýypdy. Hatda adamymy menden görüldi alyp dilek edýän erkekleriň toporuny açmagy hem teklip etdim. Ýöne ol bu hakda diňlemegi mislemedi. Meniň muňa wagtym ýok. Ine onuň maňa beren nowatdaky jogaby. Onuň bilen bu arada gürleşdigimçe Qahar güýje ýady. Hudaýdan dym we dileg etdiýen görkezmäni alamdan soň bu barada gaýdyp gürlemedim we dileg etmäge başladym. Men öz dileg etýän aýallar toparmyzdanam bu hakda dileg etmek haýyş etdim. 2 ýyl geçenden soň Michael bir gün özüniň erkekleriň dileg toparyny açmagy meýil etýändigini aýtdy. Şondan bäri hem şol topar hereket etýär. Ýöne munyň üçin meniň dileg edendigimden адамымын хаварам жок. Бул атлар менин силешим ял басым болмосо да баарыбыр амалашты. Эгер мен Кудайдын лемедик болсом, бетим мага өрөнмөдүк болсом, ондо бул атлардын эч бири хем болмозду. Мукаддас китаптан белли болушуялы, ша аялы Эстер өз адамсыз шаадададан бир важип даты хайш этмединен өңүнчө дилек этиптир. Агы дебеклептир. Кудайын көнүк турушуна карашыптыр. Ол өрөн көп задын орта койлондон билиптир. Ол өз адамсынын яткан отогуну сенин яныңда кылар хайынлар. Олор бизди хелак этмек силеяр деп кыйкылыклап бармады. Йок, ол дилек этти ве Кудай онун жүрөгүн тайынлаянча өз адамсына сүйгү менен кызмат этти. Эгер шейле жагдайда Кудайдын көмөк сорусок, ол бизге керектүү сөздөр айтып берер. Бул жерде эсасы зат ааматлы вакты билмек. Башка адамдарга айдан көтөк ве якымсыз сөздөрүн мен хакыйкат айттым демек менен өзлөрүн аклаган адамдар менен билерин. Жөнү мукаддас китеп акылсыз бүтүн кахарындашына чыгарыяндыр. Акылдар адам болсо саклап, оңо басалык этиендир дийер. Сүлеймандын тымсалары 29-cu bab 11-ci ayet. Görüşümüz yali, öz duygularımız ve pikirlerimiz saklap bilmen, islendik görünüşte taşımıza çıkarmağımız bu akmaklık eken. Doğruçul ve ak yüreklü bolmaklık, durmuşundaki ehli vakaları açık aytmal demekliği anlatmayar. Şeytmek bilen başka adamların yüreğini yaralap bilecektiğimizi yahta saklamalı. Ak gönüllük, бактлы машгалы болмаң эсасы шерт хасаплан яным болсо, ян жолдошуң эттиян нәдогры херекетлер үчүн танкыйтламак диңевир керексиз болман, эйсен пейдасыздырым. Себеп танкыйт этмек, ол варада хакыйкаты доолу ачып билмейер. Бар хакыйкат Кудайын көнүк турушунда, шонуң үчүн тенің ян жолдошуң кыйынчылыгы Кудай үчүн улы зат дәл, ол сенің үчүн улы. Бидиң беди пәмиз Yan yoldaşımızı öz isleşimiz yalı olmağa mecbur etmekten deldi, oları Hudaya yakınlaştırmaktan ve oları öz təsirini yetirmeğe Hudaya mümkünçilik berdirmekten varattır. Sana yaxşı bilen yamanı tapavutlandırmağı öğrenmek gerek. Eğer senin yağdayın şuların hiç birine layık gelmeyen olsa, onda senin qoğusu pikirini özünde saklayadı, mesele üçün dilek et. Мүмкинчилик болгон вакты бу маселени хемме тараплайын ара алып маслахатлашып билерсин. Мукаддас китап шейле үйрөтөр. Агзың менен алынга саклык этме. Жүрөгүң Кудайдын өңүндө сөз айтмага хоолукмасын. Чүнкү Кудай көктө, сен болсо жердесин. Шонун үчүн сөздөрүң аз болсун. Вагызчы 5-чи бап 1-чи аят. Маслахат бермең, диңлемеңим, танкыйт этмен колдомоңум өз вакты бар. Мен сени ян жолдошуң нәме эссе де, нәме дейсе де, сесим чыгарман отурян, дилсадагысыз бир зады өөрмөк силем ок. Бу бейле дел, исленлик ягдайды, өз карашың көн айтмагы, өз пикириң ве туйгуларың ачык айтмагы, сенин хукугуң бар. Жөнү бир кезек айтаныңдан соң, тэ, шол дава урушу өрүлгөнчө, уну кайталап жүрмөң керек жоктугуну сен түшүнмөлү. Эгер ян жолдошуңа ярамачык сөздөр баарыбыр айтмал деп пикир этсең, ондо бул арада Кудайдан көмөк соору. Бул сөздөр айтмак үчүн ааматлы вакты көрсөтмөгүнү, яны ян жолдошуң кулоклору бул сөздөрдү диңлемек үчүн ачык вакыт тапып бермөгүнү Кудайдан соору. Айтмалы сөздөрүң акым ялы болуп агдыңа келенде сакламаң нахил кыйындыгын мен билген. Жөнүнө чы кыйын хем болсо, Кудай сенин жүрөгүңү өз руху менен толтурар яли. Илки менен өз сөздөрүн Кудай эшиттирмөң керек. Бу аңсат зат дел. Алайтады, ян жолдошуң менен кеплешмек кыйын халатында, хер бир сөзүң сени ынжыткан халатында бу аңсат дел. Машгалы турмушумдун башында ян жолдошума ярамаган заттын көрүүгө башламаздан өң дилек этмен билен болсотум. Менің сөздерім Кәуат Майклда шейлі бір әрбет яғдай дөрет ерді. Оның иді болса, бері-берімді айтян түкініксіз хапа сөгін жөрілерді. Соңында болса, отырып өкінердік. Менің сөздеріме ол өз мәртебесін кемсіттен ял түшін ерді. менің үрегімді олсы, оңы олын үн қоу қиялларым бе, пейдалы аладаларым марды, еңіміңі түшінмәклік, діңі Құдайдан келмеліді, Құдайдан күй жаланмызды, бізі сөзіміз білін бірзады делейлендірмек керек дәл, себәу Құдайын пашалығы сөзді дәлді, күштідір, 1 Коринтосылыр, 4 бап, 20 айет. Сөзлер дәлді, шол сөзлерді бар олын Құдайын күйч тәсір етіп білір. Бұ сөзі айтмазыңдың өңділегесің, сен шол сөзді нәчі күйчің бардың көріп, қайран қаларсың. Егер сен дымағы өрініп, Құдайы ішлемәгі рұқсат берсің, өз тұрмышыңда құпылян, хақиқы үйткішмелері көріп, қас сен қайран қаларсың. Иманлы яды имансыз. Егер ян елдішің имансыз олсы, Илкінші едік оңы Құдай варады айдан затларың нетичесіз болшы алы. Бұ варады қайталап айданларың хем, нәмі білін құтор яндығыны сен білянсың. Елбетті, Құдай варады оңы айтмалы, еңі ол діңлемек ісілемесі, сенің айдан затларың бей первай болсы. Яды, ол затлар оның қақарын кетірян болсы, өз сенің шықларың бес етмелі ве, оның үчінділег етмәгі башламалы. Аяларың әрлерінің Сөзсізім ислен затын алып білендіклеріне мұқаттес кітап өреттер. Себәбі еркеклерің аялларынды, көрген затлары олардың ештен затларындың қатырақ күрлөйер. Инжілді хем 1 Петрус 3 ва 1 айетті, өз хатынның яшай шарқалы күрінсіз месихе келген еркеклер хақындайдылер. Құдайын тек йоқ заты хем, әділ өңнің бар заты тередішиялы середдендігін тасиқлайар. Тенім оның көрілдісіне ейіріп, мен ялын сөзлемек ұсламық, еңі мен ян елдішімді, ентек еқ затлар барады хем, әділ онды өңдің бар зат ялы күрлөчік. Оның иман болмасыды, әділ иманы бар ял мен оның чинділег етчік деп айдып білерсің. Әлбетті, оның етмек ұсламаян затын еттірмәгі, сенің күйжің етмеді, еңі оның юрегіні, Құдайын сесінің аралашмағы чинділег етіп, Құдайын күйчіні ел ачмағы башарарсың. Ян елдішің иманы келер ялі, нәчі вақтлап ділігеденің парқы йоқ. Мұңы сенің бүтін өмірің кісседі, эсасы зат, шу вақтың бейдерік зады сарп әділмәндігіндедір. Ян елдішің иман етті ме, етмедім тапауы дөқ. Сен шу кітапты, берлін ділігілер оқап, бе йоқырдан берілчек ажайып жоғабы қарашып, хемеші оның үчін ділігі деп білерсің. Машғалаң құрып, өзің нәчі еркін саяным болсың, дұрмышы чықыныңнан соң мұтамы үстіңді, ік саны боржың. Өз хожылың ве чағылың бұл жоқтығын біліп қой. Хатта, тен ішіліп, ян елдошың хожылық ішілеріне ве чағылырыңы середіянам болсы, бар бір өз өйін парақатшылың, рахатлың ве ағды верілің меканы өрмек саңа берлін. Бұлардан башқа да сен өзіңе чекчі болмалы, нахарғу таярлап білмелі, Қу әжі болмақ башармалы, беден, күрек төшілік ве рухы тайдан хем, сағдынның нұсқасы болмаңы башармалы. Көп аялар үчін бұл атларын хеммесін етмек өрән ағыр көрінне. Еңі, медалың бейлі күйдім бар, сен бұй күң барын ек өзің көтірмелдәл, себе сен мұның үчін Құдайдан көмек сорап білерсің. Өйің машғалаң үчін, ішіннен дейірі қатнышың чешмесі ақып тұрын, Көктәкі меканы меңдетмегі, өзіңі өретмегі, Құдайдан хайшет, Құдайдан әхіл затты, өйің арасы сақламағы, күріумағы, ашғанан тертіплі сақламағы ве, халадзинігі иміттен долдырмағы, юрғын дүшіг иғнамағы, долы башарян аял болмағы көмек бермегіне хайшет. Бізің бұд атлары шейлі өр көзіміз өрініп тұрвелін, хатта еркеклеріміз сенің күнделік еттен ішлерің көрін оқларым. Узақлығын яды, қачынам олсы, сен оның бірді өгілі сөз хем ештмерсің. Еңі ол юқырда ағдан затларымызың екәчесінде кемчілік болса велін, дәрру дұйяр. Менің ян елдішім шкафыны, лампа яды батарей алжақ олып ачаймасы, оны бір кайлап ачман хем едер. Еңі велін ачан вақты, шол кереклі затларың хем месен болаймалы. Ақшамара іштен өйегелінді, Ол үйді чөрің бардығыны ұнымлы келер. Менім шейлі олар ял елімден келен неден. Ян елдішім өйі хөвіс білін ер келер ялы, өйі өз достларын чағырып білер ялы өй етмекліге өрінмегіне Құдайдан сорап тілеге дерін. Бұдатлар үчін Öyün bay olmağı ya da oğudan bedelen olmağı hükman dəl. Menin birinci öyüm ören küçücükti ve öyümde ulanılıp ardan görünüşte satılan mebeller vardı. Men öyüm oğudan namağı için onu öz oran bilen renkləptim. Bu dağıtlar için küçücük fantazi bilen adacık ıhlas yeterliktir. Yaşayan öyünüz öz maşğalan için hakiki yılı ocağı öğrülmü için yan yıldışın maşğalanın başı olmağını ruhsat ber. Ten olsa, şol öyün yüreği ol. Bunların iksam olmak olsa, kıyındat. Kuday yan yıldışın başarsa başarmasa da, münasip olsa olmasa da, şol maşğalanın baş edip koydu. Kudayın belli iş şeyle, belli idiysek, maşğalada bir yerin yokur tutmalı değildir del. Er ayal, iksimdin. Eğer maşğala başı bulmalı mı, ona şeyle bulmağa ruhsat ber. Hatta sen, maşğalağın yek özün ekleyenem olsun, sen maşğalağının yüreği olmalı mı, ehli gücün bilen, şol yürek bulmağa çalış. Sizin aranızdaki, maşğalada birinci olmak davasının çeşmesi, koy ayrılsın. Esası zat, kimin isleyendiğinde, kimin öğüt eretiyendiğinde del. Esası zat, bizim maşğala başı ve maşğalanın yüreği diyen zatı qov düşünmemizdedir. Bir vaxtlar yan yoldaşım hep deləb öyü ve çağılara seyretmeli olubdi. Seve men bir kitabı bellenin möhlütünde oturmalıdım. Şu yağdaydı men onun maşğala başılı hukukunu göz kızdırmadım. Ya da onun hukuklarını kemsitmedim. Kaya vaxt onun din çalmak için özüm işlemeli olubdum. Köp maşğalalar için bu ören qiyin mesele olub duruyar. Şular yal yağdaydı, qovsa sizin aranızdı, sazlaşın bulmak için dilek edin. Öydeki yer verilik, hemme zatta kamillin bardığını ve hiç yeli qiyinçilin yoktuğunu anlatmayardı. Öyünüzde ehli zatın gözükçülük aslında dığını anlatyar. Eğer ikinizin köp işleyen olsanız, onda öyün işlerin öz aranızda bölüşmeli. Eğer yan yoldaşın beytmek islemese, onda biraz rak pul harçlap, öyde işler yağlı adam tutmalı, yoksa sonundan has artık çıktayıcıların bolayma ahmal. Ayrışma için, lukmanı görünme için ve şunu mengdeş hizmetler için, şu meselede Hudayın gönüktürmeğin sorab, oğa yüzlenin. Yukarıda aydılan zatlar senin bedenine de, kalbine de, ruhuna da değişli. Sebebi olur ayrıtın ünsü ve aladan talep etdiler. Bir gedek men radyoda verilen talk show gepleşigini dinledim. Onda bir ayal erinin indi özünü hasap etmeyendiğini aydıp meşhur psikologa arz etdi. Gepleşik alıp barıcı olay aldın. Özüne çekici olmak için siz nem etdiyersiniz deyip sorandı. Olay al cevap verip bilmedi. Özüne çekicilik öz özünden peyda olmayar. Hatta dünyada en acayip zenanlarım özüne çekicilik saklamak için ulu aladı ediptirler. Şu zenan Esther öz yurdunun en oğudan zenanlarının biri olsa da şanın qaşını barmağı için bir yıllap tayarlık görüptür. Bizim her birimiz özümüzden yan yoldaşım için özüne çekici olup kalmak babatı men nem ediyarın deyip sormalı. Menin atırlarım qovu mi? Men fizik maşıkları yerine getirmek bilen öz bedenimin sağdın bolmağının aladasını etiyen mi? İşi okuyplu mi? Ve taşkı keşfim qovsaklama için bir his tutyan mi? Men dövrü vap geyinyen mi? İn esası zat her gün vaktimi Huday bilen yekelikte geçiryen mi? Men kepil geçiyerin. Vaktim köp bölüğün Huday bilen geçirip bilsen, dın şondu durkun bilen şöhle saçarsın. Nâziklik, aldıçılık, oğudunluk puştur, dın erepten korkyan ayal, övülyendir. Süleyman'ın tımsalları, 31. vap, 30. ayet. Sen özünü, sağlığına ve geleceğine bir pervay karamal del. Bunda hiç şeyle egoizm yok. Muna egoist taydın üns vermel del. Sana ne mi etmeldiğin ve ne edip etmeldiğini görkezmen torab. Hudayı yüzlen. Mukaddes ruhun özünde ve öyünde yaşamağın dili. Sana ne mi etmeldiğini ve ne edip etmeldiğini görkezmen torab. Hudayı yüzlen. Mukaddes ruhun özünde ve öyünde yaşamağın dili. Boş hayallardan halas oluruz. Bir gedek, yan durmuş oran vaxtlarımız, yan yoldaşım işinden can edip, akşamlık özünün qoğuryan toğ etinden nahar tayarlamağımı haş etti. Men dükkana gidip, әхіл керек затлар сатын алдым ве, оның айдан нахарын бішірдім. Әмі ал қапыдан кейіріп кейірмен, нәмі чүндір тоуғы етін есім елін оқты, көләң етіннің бішірлін нахар есім елі әдейді. Шол пұрсыз, менің дүшін яғдайым көдіңін өте кеттіріп білмәрсіңіз. Бейлі яғдай, діңі бір кезек олын оқ, нәчегедік Майкл ақшамлық өйді олжық деп сөз верін соң хем, нахар столың үстінді тайын болып, 10 минуттағы кетчен соң, кейчі ченні ішлемел болындығын ве, іштешлер білін бір ереді нахарлан жақтығын айдып, әден жаңларының санын, сана самха сауын еттірген. Ақыр соңынды мен қақарланмаң, өкілімің ве, қиқылықламаң пейдасыздығыны, ол затлардың, яғдайыңдың бетерлешендігіні түшіндім. Ол өзін қорыжық ве ақлыжық олып, мені өзінің нәхил яғдайы түшіндігіні түшінмезлікті күнә кәрлерді. Егер білдірген нәгелеліклермің хеңіні үйткізсім, икиміз үчінім қоуыл жақтығыны мен түшіндім. Шоннын мәрі мен Майклың ісләгілерін көз оңымды тұтмағымы бес едіп, діңі өзім ве чағаларым үчін нахар таярладым. Ол келіп бізі қошылайсы, бұл бізің үчін яқымлы өлләді. Егер бейтмеседі, мұңа қайыл олыптым. Мен чыққалға тапма өріндім. Ян елдошымдан өйкілемді, өзімі оның қоу хәсетлерін ятладып башладым. Оның нәчегедік өйің ағыр ешлеріні көмекләшендігін яды, нахар бішірмәгеден көмегін яды масалардым. Ол ве пали ян елдош, ол хич ачын бұл арады шүпкеленмәгі делил вермәнді. Ол иманли, яғнаға дағатына яр, мұқаттес кітабы қояр ве ділегеде, оның бейік ақлақ қадалары бар, ол мені ве чағылар сөйер, өзінің зехені вілін худай шухраттандыр яр, ол машғаласын дол үпчінетде, әхлі зат мұннан әрведім олып білерді, шоның үшін оның бір нахара келмәндігіні үңірдемек керек дәл, дұрмышы чыққан қызлары, тойдан соң әтчек талаплары, сауынауын азалтмағы маслағат вермек көлін, олары ұлы көмек әдіп білердім деп, пікіреден. Себебі адамсының шо талап сану ойынчы, яшымық ісләйендігін өріп, тойдан соң оның көңі кечмеді әлі, қиылары бұл атлар хақты өңінен білдірмек, пейдалым қадиян. Әлбетті, тойдан өң хем, никаның эсасын дүзиян, пұл, әті ашландырыш, доғырчылық, мәхірлілік, ақлақ мәселелері, сөйгіді, физик ве рухы бірлік барады маслағатлашмақ керек. Егер сіздің никаңыз бұл атлардан махрум болса, онда мұн талап едіп білерсіңіз. Егер үйтке яндат болмаса, мұның үчінділег едіп білерсіңіз. Йөні, асылына сересек, бір адам өз пікіріңі қават келмәгі межбур етмәгі сенің хақың йоқ. Сенің зор салмаңы чытамақ ве, әхлі талапларың еріне етірмек, еркеклер үчін чытардан ағыр кел яндат. Мұның дерегіне өз қиыншылықларың Худайы ділегді ашып көркізді, оның жоғавына қараш. Әрлеріміз қысачымызды сақлачақ болып, олары көп саны талапларымызды білдіренмізді, олардың өз талапларымызды қават келмейәні көрінмізді, қақарлан ярыз. Ве олардың көңіміз кетші. Бұл болсы, көңіден көңі бідің өз күнәміз. Бідің машғаламызда қиын ұлы қиыншылықлар, Майклдан әден тамаларымың чықмадық вақтынды, оны көзіңме кетіршімің хақиқаты өрілмедік пұрсатынды юзі чықып башлады. Өзіңді бар олын бұ хиялырын көпісінден халас бол. Әрің үйткөтчік өліп әттіян бар сейнан шықларын, оның саңа яранма өтшен әттіян сейнан шықлары шоусызлығы ұчырар. Бұл олсы, икеңізі де лап кешілігі кетірір. Қоғысы сен, Худайы ділегі, қой ол сенің ян елдошыңы, өз ислейші ялы үйткөтсін. Худай бұ іші еш сат білін дең әп болмажық дәрежеді қоведір. Худайың әттен әхірі зады бақыдыр. Оңы еш сат қошуым, оның еш сат айырвым болмыз. Вағызчи, үчінші вап, онды өрінші айыд. Ян елдошың нәхіл олсы, оны шол дұршына хем қабул ед. Оның кәмелешмек үчін олсы ділегед. Оның үтка бұғранын көрініңді, Худайың күйжінің ішлап башландығыны біл. Мезмур 62-нче бап 5-нче аятта шейле дие. Диңе Худайда ынжыл, эй жаным, чүнки умидим ондадыр. Өзіңдәк иң улы умидларыңы ян елдошыңа дәлді, Худайы бағлы, эдилмели хормат. Худайың эркеклерден аялларын сөймеклиги, ayallardan olsa yan yoldaşlarına hormat koymaklı talep etişini bellemek kızıklı. Efesliler 5. bab 33. ayette. Şeylelikte her biriniz ayalınızı edil özünüzü, töyüşünüzü yalı söyün. Ayal hem öz ərini hormatlasın deyip yazılındır. Hiçbir denanın öz söymeyen adamsını durmuşa çıkmayandığını men anan yarın. Yönü toydun son köp vaqt geçmenke ol ərini hormatlama koyar. Ada çok hormatı yitirmen, söygeyini yitirmen başını başlayar. Erkekler olsa bunu bizim pikir etişmezden has ağır geçirerler. Ərin hormatlamazlığın sonunun has ervet utormağı mümkün. Davud Paşa'nın ayal Mikal, ək sandığını şehre getirenlerinde, ər beğençten yana Hudayın huzurunda, halkın önünde yönükey eşkte şatlanıp tans edendi, onu sinledi. Mikal, ərinin şatlığını paylaşmaqtana geçin, qaytam ona yığrenç velen seyretti. 2. Şamuvel 6. Vab 16. Ayet. Bolyan vakalar, Hudayın gözü velen seyretmen yerine, Ərin yazgardı, ol ərini hormat koymandığı için öz almatın Hudaydan aldı. Huday ona ceza verdi, dünyadan perden süz ötti. Biz yoldaşımızı yeterlik derecede hormatlamasak, dünya öz maşgalamızı ulu ziyan getirmek gülen, çeklenmen, eysem özümüzü hem tazı durmuştan mahrum ediyoruz. Yeni de bir misal getirmekçi, ayalının dolu şalık gözellüğünde özü bilen çaklığa gitmeğini, şeytmek bilen mihmanları hormat koyandığın görü közmek islen, adamsının buyruğuna şadenan vaşti boyun olmadı. Bu hareket bilen öz adamsın kemsitgendiğini bilse de ol boyun olmadı. Yönü şadenan vaşti, ərinin hizmetkarlarının üstü bilen beren buyruğunu yerine yetirmek islemedi. Muna ərinin katı kahar gelip kazaplandı. Ester, 1. Vab 10-13. Ayetler. Neticede Vaşti özünün denan derecesini yitirdi. Ol dünya bir şa ərinin avrayına ziyan yitirmen, eyse mihmanlar hem əskermezlik etkendiğini görküldü. Eğer denan öz ərinin yüreğinde şa denan bulmak islese, onun maşgalasın dostlarını ökül etmek islemesi, onda öz ərin kemsitmel deldir. Ol şuna münasibim olsa. Şa denan Vaşti, öz hareket için katı kımmat tölög tölödi, yani şadenanlık derecesini yitirdi. Eğer şeyle yağday bar ver sende olan olsa, sen ərin hormatlama yandan görküden olsan, onda deru Hudayın önünde günahların için tovet. Hudayım, öz adamıma, senin sözünde aydıl şiali, hormat koyamok, menin yüreğimde ağırlardan korunma için kurulan divar var, yürek yaralarımın becerilme için, men şol divarın yıkılmağın isleyen, öz yan yoldaşım yeterlik derecede hormatlamandığımı ökünyen ve onu sıylamazlığı eden ve onaydan gödük sözlerimin sana karşı edilen günahdığını boynum alyan. Menin yüreğimde söyginin, yani senin bana vermek isleyen söygin oranı eylemek isleyen, başka zatların hemmesinden yüreğimi halas et. Menin kalbimde rehimsizliğin divarların yumur, sana yaranma için yan yoldaşımı ne edip hormatlamandığımı bana görküz. Hudayım, bana onu olan sevgiden dolu yürek ver. Onu senin gözlerin bile görmeye bana kömek et. Şeyle dilendirlek sana, öz yan yoldaşın kovu tanımağı ve onun kemçiliklerini gözlemezliğine kömek eder. Sen onu kolda bilecek ve sizin durmuşunuz tazelap bilecek sözleri aytmağı öğrenirsin. Eğer dine ervet saatleri üns verip gelsen, söygü ölyer. Eğer dine qoğda atlara seressen söygü canlan yer. Kursoğundu, Huday yaşayan yürek. Yan yoldaşına olan söygü yaşayan yürek uryan olsa, onda ehli dağda başkaça seredip başlarsın. Aram aram onun özün alıp barışını, ediyen işlerini, onun duyguluğunu düşünmersin. Emma Huday sana akıl verir ve hemme dağda hakiki görünüşünde görmeye kömek eder. Hudaydan özünüz uquybi, soğut bermeğin sorap dileget. Özünüz için maşgalalı ayal hükmünde dileketeninde, qov ayalın mukaddes kitapta kınusqasın yadında saklı. Mukaddes kitapta aydıl şiali, qov ayal öy haqında alad etyendir ve on dolandır yandır. Ol pulu akıllı payhaslı saklayandır. On yerlikli ulanmağı bahşar yandır. Ol öz sağlığına ve daşkı keşfine ünüs veriyendir. Ercellik bilen dähmet çekyendir ve kımmatlı kärin eyes bolyandır. Ol köp zada başaryandır ve gelecek hakta hemişe aladalanyandır. İşsizlik ona yattır. Ol hemişe öyün işler bilen gümradır. Adamsı ve çağalar on övyendir. Ol daşkı oğudunluğa gıziyandeldir. Onun ın oğudun zadı, Hudayın önündeki korkusudur. Ol adamsına kömekleşendir ve doğulu manili durmuşta yaşayandır. Süleyman'ın tımsalları 31. bab. İne, dine Hudayın yardım verme bilen, ona doğulu boyun bolmak şerti bilen, şeyli bolyan ayal, acayip ayalın keşfidir. Bu mertebenin tacı olsa, adamsının öz ayalına inanmağıdır. Tevavi, ayal öz ömrünün ehli günlerinde ona yamanlık del, yaşlılık etyendir. Deyip Süleyman'ın tımsarları 31. bab 10. ayette diyar. Ayalın erine edip bilecek en uluk yaşlılığı bu onun dilegidir. Demek dileg etyaz mi? Dileg. Hudayım, bana o ayal olmağı kömek et. Bunu senin kömeğin olması edip bilmeyeceğimi düşünyen. Meni tekepirlikten, çıdamsızlıktan ve kaharcanlıktan halas et. Ve olur yağıtılığı, kaydusuzluğu, çıdamsızlığı öğür. Meni yaramaz endiklerden ve ervet keyipten halas et. Gödük sözlerden ve hıyallardan korunmağım için bana yaşlılık, meherlilik ve padarlık, mulayimlilik ver. Öz duygularımı saklamak öğret. Menin yüreğimi katılıktan halas et ve yan yoldaşım bilen aramızdaki düşmançılığın divarlarını öz ılhamın kuvatı ve gücü bilen dervi dağın et. Bana tazi yürek ver ve onda sevgi, parahatlık, şatlık yarat. Galatyalılar 5. bab 22. ayet. Öz kemçiliklerimi ve ervet kılıklarımı düzeltmeye gücüm yetenok. Meni dine sen ötkedip bilersin. Bana yüreğimdeki günahlarımı ayratinim yan yoldaşıma karşı günahlarımı görkez. On yeterlik söylemediğim ve tiylamadığım için ötünç sorayan, ona kaharlanandığım, onu tanqitlandığım ve öykü saklandığım için ötünç sorayan, beni öyküdün, kahardan ve lapkeşlikten halas et ve onu senin bağışlayışın yağlı doğru geçen dağıtları yatlaman bağışlap bilmeğime kömek et. Meni öz maşgalamı kutuluş verip bilerim yal et. Ona parahatlık getirip bilerim yal et. Yan yoldaşım kimidin aramızda kısağdın katnaşıkları tədeden dikelt ve bizi biri-birimizden daşlaşmaktan halas et. Biri-birimizden ayrılışman bosağısından daşlaştır. Bana yan yoldaşımın kömekçisi ve dost bulmağa kömek et. Öyümüzü onun şahatlık bulan kaydıp gelen parahat arkayın yerine öğürmeğe kömek et. Bana özümü seyretmeyi, onun için yakımlı olmağı öğret. Bana güçten de olmaksa dokunlu olmağı, ruhu taydan bay olmağı kömek ver. Yan yoldaşım öz ayalı hükmünde bana buysanıp biler yalı ayalı olmağı kömek ver. Men özümün ehli umutlarımı senin haçına getiriyen, öz yan yoldaşımı menin isleyişim yalı buldurmak isleğimden halas et. Menin isleğilerim olsa dini sen kanağıtlandırıp bilersin. Onu bolşum yalı kavul edip bilmeğime ve onu ütketmeye sinaşmazlığıma kömek et. Men öz yolum bilen onu deyip götür başka adam edip bilmeyeceğim bilyen. Yönü, dine senin onda etbilecek acayip özgürtmelerini bil bağlayan. Onu peydalı olur yalı edip onu ütket. Men hiç birimdinim, hiç açan kamil bolmandığımızı ve bolup hem bilmeyecektiğimizi boyun alyan. Dine sen kamilsin Hudayım. Bize de kamilliğe yakınlaşmağı senin kömek verecektiğine men inanyan. Bana yan yoldaşım için dileg etmeyi öğret ve dileğimin sevginin hakiki dilinde olmağına kömek ver. Eğer bizim sevgimiz ölün olsa onu canlandır. Bana hakiki sevginin bardığını görkez. On yan yoldaşım duyup biler yali, yüze çıkarmağı öğret. Hem medatta bize ılalaşar yali, bize ağzı verlik ber. Amos 3. vab 3. ayet. Qoy çıdım ve teselli Huday İsa Mesih'e göre bize öz arı pikirdeşlik versin. Rimliler 15. bab 6. ayet. Bir-birimiz bilen karşıtaşlığımızı koyup, karşılığı için söveşmeğimizi bes edip, bizim bir bütöv olup bilmeğimize yardım et. bizim aşkalarımızın büyük bəhvitinin hatirasına, bir-birimizin yanlışlıklarımızı, kemçiliklerimizi görmen, bile zähmet çekmek öğret, bizi parahatlığı tırcaşmağı, bir-birimizi arka durmaklığı öğret. Rimliler 14. vab, 19. ayet. Şey de biz bir ruhta ve bir pikirde birleşiriz. 1. Korintoslar 1. vab, 10. ayet. Men sana bir-birimize olan vefadarlığımızın gün-günden ösmek için dileğe diyerin. Yan yoldaşma senin islen oyuncu maşgala başı olmağı kömek et. Onu koldamağı ve silamağı öğret. Maşgala başı hükmünde onu öz borçların yerine getirmeyi kömek vermeyi mağı öğret. Yüreğindeki hiyallarını düşünmeyi ve onun tarafında durup bilmeyi mağı kömek ver. Onun hiyallarını ve talaplarını mağı açıp görkü. Olup bilecek her türlü kıyınçlıklar dörümen ki olur mağı görkü. Bizim maşgalamızı öz yaşayış demin üflü. Hudayım, beni başka adam et. Benim durmuşa başkaçı ınımlı garap bilmeğime kömek et. Yan yoldaşım hükmünde mağı veren adamın bilen ağrı katnaşıklarımı tədeli. Ona başka göz bilen seyretip bilmeğime kömek et. Benim yüreğim tədi süyüge, tədi duyge, tədi isleg bilen doldur. Beni, Hudayın tədi mahluğu olur yali ve münasip ayal olur yali. Senin dilini has təsirli edip bilecek mukaddes kitaptan alınan ayetler. Bunun için size diyerim. Dilek bilen dilen ehli zatınızı alacaktığınızı iman edin. Ol size verilir. Gökteki atağınızın sizin yadıklarınız bağışlar yali. Birinden öykü kinağınız bar olsa, dilek etmeye durun vaktiniz, siz de onu bağışlan. Markus 11. bab 24-25. ayetler. Biri-birinizde mehriban, gamxor bolun. Hudayın sizi Mesih'te bağışlayışı yali. Siz hem bir-biriniz bağışlan. Efesliler 4. vab 32. ayet. Dilen size verilir. Altırın taparsınız. Kapın kakın size açılır. Çünkü dilen alır. Altırın tapar. Kapı kakanı açılır. Matta 7. vab 7-8. ayetler. Öy akıldarlık bilen salınıp düşünce bilen bir karar edilendir. Bilim bilen otoğlar her hili kımmat vahı hem yakımlı şaysepten doğulandır. Süleyman'ın tımsalları 24. vab 3-4. ayetler. Yaşılık etmekten yardım alın. Çünkü koşamasak vaktinde oruruz. Galatyalılar 6. vab 9. ayet.